Os produtores da Mariña queixanse da falta de solucións por parte das administracións á crise da faba de Lourenzá, concello que lle dá nome ao produto, pero que tamén afecta a outros municipios da contorna, como Barreiros, Ribadeo, Trabada ou Mondoñedo. A novidade é que os cinco concellos, máis aló das súas diferenzas políticas, acolleron unha proposta do Sindicato Labrego Galego para exixir unha reunión urxente coa conselleira do Medio Rural. A unión fai a forza, segundo asegura o coordinador comarcal do sindicato na Mariña, Antonio Villarino.
Va ser unha demanda común, conxunto de todos os axentes implicados no sector, para darlle un pouco unha dimensión máis global ao tema, a que se nos teña en conta para abrir esta interlocución e para falar de medidas que nos permitan afrontar unha nova campaña con un mínimo de seguridade de que isto non debería pasar, non?
A situación á que facía referencia Villarino é a perda de máis dun 80% da colleita o pasado ano por mor das choivas do verán que propiciaron a proliferación de fungos e enfermidades. O sindicato labrego pide á Xunta unha axuda directa para paliar esta situación, medida que sí se vai artellar na comunidade veciña de Asturias. A organización agraria tamén propón unha modificación da PAC no relativo á produción de proteínas vegetais e a creación dunha mesa de traballo que se adiante os posibles efectos negativos do cambio climático. O caso é que se non hai máis garantías, hai produtores que se poderían baixar do barco.
Non houve esos ingresos, ou houve moito menos ingresos dos que tiña que haber, entón, bueno, a afrontar unha nova campaña, pois xente vai non pensar. Vai non pensar, vai valorar se sementa ou non se sementa, porque un ano pasou, xa quedaba, pero as explotacións non poden arriscarse a ter varios anos consecutivos sen os ingresos normais.